Del 2 under temaet vårt, en far for sine barn. Det er jo viktig at han presiserer at det vi forkynte i går kveld, første timen, da blir ikke annullert, samme hva nye sider under dette temaet som vi tar fram. Det er et faktum at Gud har vist oss en så stor kjærleik at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Det er vi. Det er vi, samme hva vi skulle høre i løpet av dagen i dag. Alle som tok imot Jesus, de ga han rett til å bli eller til å kalles Guds barn. Gud har vist oss en så stor kjærleik at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Så det står fast. Men det er jo mer å si om dette her store og flotte tema. En far for sine barn. Og i formiddag så har jeg tenkt å si noe under to punkter. Far har gitt oss en rett som barn til å be til han. Komme fram for han med våre behov. Og for andre, der er en barneoppdragelse. En god far, han oppseder, han tukter sine barn, han vet at oppdragelse er nødvendig og viktig. Men barn er med, selv om Herren som vår far tukte oss. Det står fast. Vi leser litt ifra Jesu bergpreik aller først, ifra Matteus evangeliet kapittel 7. Kapittel 7 og ifra vers 7. Be, så skal det få. Leit, så skal det finne. Bank på, så skal det latast opp for dykk. For hver den som be, han får. Den som leitar, han finn. Og den som bankar på, skal det latast opp for. Eller er det noko menneske jordik som ville gje son sin ein stein når han ber om brød? Eller gje han ein orm når han ber om ein fisk? Når då det som er vonde veit å gje bona dykkar gode gåver, kor mykje meir skal ikkje då far dykkar i himmelen gje gode gåver til dei som be han? Me takkar for gode ord, Herre, og me ønsker å benytte oss av de, og i starten av denne timen. Gi oss gode gave, slik som du ser det, og i forbindelse med denne her undervisning. Her er vi som dine barn, Herre. Vi trenger deg, vi søker deg. Kom oss i møte og gi oss av dine gode gave. Amen. Det er ikke alt i forbindelse med tema bønn som er enkelt for oss mennesker. Da vil jeg gjerne være ærlig på. Jeg har levd noen år, jeg også. Det er ikke alt jeg skjønner i livet. Det er ikke det. Det er ikke alltid jeg er fornøyd med min himmelske far. Av og til så kan han være veldig misfornøyd. Og kanskje det hender at vi rett og slett raser imot Gud, vår himmelske far. For vi skjønner ikke bare. Så det er mange ting som kan sies under dette store temaet, at vi har en barnerett som også inkluderer en bønnerett. Og vi kan løfte fram ulike vers og avsnitt fra Bibelen som taler om bønn. Så er det jo slik da at, som vi var inne på i går, at det er summen av Guds ord som er sannhet. Så derfor er det viktig for oss at vi leter Kristi ord for rikelig rom i oss, og inntekke hele landområdet, den Bibel som Gud har gitt oss. Og ikke slere oss til ro med noen sånne kjernevers. En liten understrekning her og en understrekning der, og tenke at da får vel være tilstrekkelig. Det er jo en grunn til at Gud har gitt oss så mange skrifter i bøkenes bok, Bibelen. Og da kan det jo være at et temaområde er belyst til en viss grad i ett avsnitt. Men så kan et annet avsnitt kanskje se det fra andre synsvinkler og supplere og utdype og presisere. Det tror jeg er sant også når det gjelder tema bønn. Noen løfter er jo så sterke at vi nesten måper og tenker at her finnes det jo ingen begrensninger i det hele tatt. Og så ser vi andre plasser at det kan være en del presiseringer, så vi ser at det er jo visse regler og en lovmessighet også innenfor dette området, at jeg som et Guds barn kommer inn for den himmelske far og ber om gode ting. Men selv om det er en del presiseringer, så må ikke det overskygge de utrolige løfter som Gud har gitt oss. Han er en god far. Han har elsket oss mens vi enda var fiender, ugudlige, vanmektige. Og har bevist sin kjærlighet mot oss ved at han sendte Kristus til verden og sona vår synd og forlikte oss med Gud. Det er bruk for litt vatten i dag også. La oss gå inn i Lukas evangeliet og ta med enda et avsnitt. I starten av Lukas 18. Han sa en likning til deg om at de alltid skulle be og ikke trøtna. Du kan jo lese noen ord i Bibelen når du får inntrykk av at hvis jeg nå kommer fram for Gud og ber om noe i Jesu navn, så har jeg fått det. Så da er det jo ikke vits i at jeg ber mer. Jeg har kommet en gang og uttrykt mitt ønske. Men så ser vi her at det er et fokus på at vedvarende bønn er også en sannhet som hører til dette temaet. Han sier likning til deg om at de alltid skulle be og ikke trøtna. I en by var det en dommer som ikke hadde age for Gud, og ikke tok omsyn til noe menneske. Og det var en enke der i byen. Gang på gang kom hun til han og sa, Hjelp meg til å få rett over motparten min. Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv, om jeg korkje ottast Gud eller tek omsyn til noko menneske, så vil jeg likevel hjelpe denne enkja til å få rett, av de hun umaker meg slik. Ellers kommer hun vel til sist og slår til meg. Og Herren sa, hør hva denne urettferdige dommeren sier. Men skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til retten deres, de som roper dag og natt, dryger han når det gjelder deg? Jeg sier deg, han skal skunde seg og hjelpe deg, så de får retten sin. Vår himmelske far vet hva vi trenger. Så min bønn er ikke først og fremst for å opplyse Gud, informere Gud om situasjonen her nede på jordkula. Han vet alt. Han har full oversikt. Så det er noe i tilknytning til tema bønn som dreier seg om at Gud ønsker for min del at jeg skal ha nærhet til han som far. Gud ønsker at det skal få være hans medarbeider, og da må jeg leve tett på han. Og da er det ikke slik at hvis jeg en gang klart og tydelig har bedt til Gud for mine barn, eller mine barnebarn, eller bygdefolket, eller folk i Etiopia, at de må bli frelst, så har jeg lagt fram saken. En likning om at de støtt skulle be. Enn og Gud har oppfattet budskapet. Og så forteller Jesus denne her merkelige likningen. Denne urettferdige dommeren. Skal han på noe vis kaste lys over den gode himmelske far? Ja, poenget hans er at når denne fyren til slutt gjør det som han blir bedt om, fordi han ble slik umaket og forstyrret og nesten ble frustrert og irritert, ja, hvor mye mer skal ikke da den fullkomne Gud, vår himmelske far, hjelpe sine til deres rett? Men likevel så vil han at vi skal holde ut i bønn, søke han med våre begjæringer og leve i et fortrolig fellesskap med han. Det er interessant å legge merke til at i den avskjedstale som Jesus held for sine læresveiner i Johannesevangeliet kapittel 14, 15 og 16. Så kommer han i alle fall 5 ganger veldig tydelig og sterkt inn på dette her med å be Faderen om ting i hans navn, i Jesu navn. Nå er det vel rett å si at Jesus tullsnakka vel alder. Alt var viktig. Og likevel så er det jo kanskje lov til å si at når du har en avskjedskveld, og han held den siste tale før han går inn i sin lidelse og sin død, så er det vel viktige ting da som han har på hjertet. For nå skal ikke han være sammen med dem på samme måten lenger. Selv om han møtte dem etter sin oppstandelse, så ble det en ny fase. 5 ganger. Jeg har ikke tid til å gå inn på det her i formiddag, men du kan være oppmerksom på det. Fem ganger så kommer han veldig sterkt og tydelig inn på dette her, om at alt de ber Faderen om i hans navn, det skal bli gitt i. Og vi kan lese det som han sier siste gangen da, i kapittel 16, vers 23 og utover. Johannes 16, 23. «Og den dagen skal de ikke spørje meg om noe. Sannele, sannele, sier dykk.» Det er jo på gresk et dobbelt amen, amen. Og det er vel hebraisk også. Når Jesus innleder en setning på den måten, da er det noe som skal understrekes. Sannele, sannele, sier dykk. Alt det ber Faderen om, skal han gi dykk i mitt navn. Til nå har det ikke be om noe i mitt navn. Be, og det skal få. Så gleda dykker kan være fullkommen. Ikke for å plage oss. Så gleda dykker kan være fullkommen. Dette har jeg talt til dykker likninger. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dykker likninger, men åpne og ende framfor kynna for dykker om Faderen. Den dagen skal de be i mitt navn. Og jeg sier dykk ikke at jeg skal be Faderen for dykk. Enda da sier jo Bibelen at han gjør det. Og nå lever han til å gå i forbønn for oss. Men her er det et annet poeng han har. Jeg sier dykk ikke at jeg skal be Faderen for dykk, for Faderen selv elsker dykk. Fordi de har elsket meg og trodd at jeg har gått ut fra Gud. Og vår bønnerett er knyttet til en annen person sitt navn og verdighet. Så da å komme som et Guds barn innenfor den himmelske far, å be i Jesu navn, det betyr jo dette her at på grunn av hans verdighet, på grunn av at han er den han er, så har jeg fått adgang. Så har vi da brød i Jesu blod, frimod til å gå inn i helligdommen, heter det i Hebreabrevet. I Jesu blod har vi frimodighet. I Jesu navn kommer jeg inn for Faderen. Og nå sier jeg ikke at jeg ber Faderen for dere, for Faderen selv elsker dykk, fordi vi har altså kommet til tro på Guds sønn. Vi har fått en adgang inn for nådens kongstol. Vi har fått en rettighet til å komme inn for han som har skapt himmel og jord. Skulle noen ting være umulig for meg? Han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber om eller skjønner. I Jesu navn, på grunn av Jesu verdighet, kommer jeg fram. Og Faderen vil gi oss alt vi ber om i Jesu navn. Nå ligger det jo helt klart og der en slags styring, og om jeg skal si en begrensning eller en justering av det vi ber om i forhold til det vi får. Heldigvis. For vi vet ikke alltid hva vi skal be om, slik som vi trenger det. Og det kan vel hende at noen hver av oss, hvis vi tenker tilbake på bønnen vi har bedt tidligere i livet, så priser vi oss lykkelig for at ikke Gud svarte akkurat slik som vi ønsket den gangen. Men det skal ikke ligge som en skugge over disse sannheter. For han hører, og han er ikke sen med å svare. I den rette tid, så svarer han oss, kanskje på en enda bedre måte enn vi håpet på og tenkte når vi ba. Jeg skal være ærlig og si at jeg er egentlig lei meg for at jeg ikke i større grad har praktisert bønn i mitt liv. Jeg har for så vidt vært oppmerksom på det at du er ikke noe stort bønnemenneske, Gunstein. Og jeg har endelig tenkt at dette der må prioriteres høyere, men hverdagen har ikke alltid ført det med seg. Står opp forholdsvis tidlig om morgenen og skal på jobb. I alle fall nå når jeg er tømrer. Slik er det vel for de fleste av dere også. Må i alle fall opp helst før 6:30. Alt etter hvor lang kjøring jeg har. Men det hadde jo vært veldig godt å få starta dagen med personlig andagsstund eller sammen med ektefellen. Så tenker han at når klokka og henne ringer 5:55, så får jeg komme meg umiddelbart opp jeg også, og har vel prøvd litt på det etter hvert også. Få lese et kapittel i Bibelen, få be ei bønn for seg selv og sine kjære, starte dagen på den måten. For all erfaring tilsier at ettermiddagen og kvelden, det er ikke noen gode tidspunkter heller. Jeg sier ikke at det er en fasit for dette her. Og jeg sier igjen at det her er ikke et prektig bønnemenneske som står her og skal refse sine tilhørere på mannsvikenden her. Men vi ser at de mennesker som har praktisert bønn, de har fått utført større ting i verden enn den som ikke har gjort det. Bibelhistorien viser det. Tenk på bønnemennesker som Moses, som Daniel, som David, som Paulus. Lev deg inn i hva disse her personene fikk utrette i verden. Tenk på Daniel for eksempel, en jødisk gutt som ble bortført til verdensrike Babylon ca. 606 før Kristus. For en gudsfrykt, for en prioritering av bønn. Og så fikk han jo posisjoner, man kan jo nesten kalle for en statsminister i dette verdensrike. Tror du han hadde rikelig med arbeidsoppgave? Tror du at livet var travelt? Absolutt. 3 ganger om dagen så søkte han inn i bønn. Pluss at han hadde lengre perioder inniblant, flere veker i bønn og faste. Og ikke bare jo Babelkongen Nebukadnesar ble han lagt merke til, men også når det medisk-persiske rike overtok, når Daniel var blitt en aldrende mann, så ser vi igjen hva de så av egenskaper og kvaliteter med denne her mannen. Gjennom et langt liv. Og så ser vi også de syn og åpenbæringer som Herren ga han i forbindelse med hans bønneperioder, og som har vært til en slik velsignelse for alle bibellesere senere. Og jeg tenker ofte at når han kunne prioritere bønn og ta tid til bønn, hva slags elendig unnskyldning har du, Gunstein, for å forsømme dette? Livet blir lett fattigsligere enn det var tenkt. En barnerett som inkluderer en bønnerett som kunne forvandle omstendighet og menneskeliv. Det gitt oss en far for sine barn. Og jeg tenker bare på hvis vi studerer Jesus selv med fokus på hans bønneliv, så skal vi bli litt overrasket. Han som var uten synd. I Markus 1 så ser vi jo at han har hatt en meget travel arbeidsdag. Men neste morgen så er han oppe før de andre. Han er kommet ut av huset. Men de har vel hatt en mistanke, så de oppsøker han og finner han på bønnestaden. Jeg skal ut til de andre byer og landsbyer. Og så forbereder han dagen i bønn til sin far. Han måtte være i sin fars vilje, i sin fars gjerning, i sin fars plan. Dagen blir forberedt. Oppgaven blir lagt til rette. Så derfor ser vi om han møter besatte mennesker, om han møter syke mennesker, så er det ikke slik at han går inn da i langvarig bønn. På sekunder driver han ut demoner. Han legger hender på syke, eller sier gå til silo av dammen. Og, altså, han er forberedt for dagen, og mektige ting skjer. Og Bibelen, Peter skriver jo om at vi skal vandre i Jesu fotspor. Han gikk ofte opp i fjellet for å være alene, for å be. I Lukas 6, for eksempel, så gikk han opp i fjellet for å be, og han var der hele natta i bønn til Gud. Det var framfor en viktig avgjør. For neste dag så kallet han ut 12 av en større læresvennflokk for å være hans apostler. Tordensønnen Jakob og Johannes, friskusen Peter, tvileren Thomas, svikeren Judas Iskariot. Hele natta i bønn til Gud, for det var en viktig avgjør. Det måtte være etter Faderens vilje. Før sin lidelse og sin død, bønnekampen i Getsemane. Og for en seier, for et resultat. Vi går til punkt 2. Ting henger jo litt sammen, absolutt, men nå tenker jeg at dette her med barneoppdragelse, tukt, oppseding, er stikkordet. Vi leser ifra vers 5 i Hebreabrevet 12. Og de har glömt den formaninga som talar till dyck som till born. Son min, förakta icke Herrens tukt. Och miss icke mote när du vert refsa av han. För den Herren älskar, den tuktar han. Och han hudflättar kvar son som han tek sig av. Det är för tukta skuld, det tåler liingar. Gud ger med dyck som med söner. För kven är väl den sonen som faren inte tuktar? Men där som det är utan tukt som alla har fått sin del av, då är det uäkte born och inte söner. Dessutom vi hade de jordiska fedrarna våra till att tukta oss och vi hade ärefrykt för dig. Skall vi då inte mycket mer böja oss för far till åndene så vi kan leva? For de tukte oss bare for en stutt tid, slik som de fann det rett og rimelig. Men han tukter oss til gagn for oss, så vi skal få del i hans heilagdom. All tukt tykkes nok når hun står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gjev hun de som har vært oppøvde gjennom dette rettferds selefrukt. Rett de får opp de slappe hender og de veike kne. Lat føtene dykker fylje beine vegar, så det alltid ikke vært vrid og ledd, men heller vært lekt. Der er mange formaninger i Bibelen. Ordet formaning kan nok kanskje trenges en liten utdyping av. Det er jo blitt kanskje et litt sånt negativt begrep, men det går jo på et vitt spekter innenfor da å rettlede, oppmuntre, trøste og gjerne også litt friskt tale til rette. Altså alt som går på en tilskunding til å leve et godt liv som en kristen. Bibelens formaninger. Og der er mange, mange, mange formaninger i Guds ord. Ikke minst i brevlitteraturen. Men her presiserer Hebreabrevsforfatteren at det er en formaning som taler til oss som barn. Og denne har hebreeren glemt. Og kanskje noen her har glemt det også. En formaning som taler til oss som barn. Altså som barn av Gud, så blir vi tilskundet til noe. Sønn min, forakta ikke Herrens tukt. Og miss ikke motet når du vet refsa av han. For den Herren ikke bryr seg om, den tukter han. Og han hudfletter hver sønn som han ikke bryr seg om. Nei, det er ikke det som står. Det er akkurat det motsatte. Det er den som Herren elsker. Den som han virkelig bryr seg om. Som han tukta. Og hudfletta. Det er jo forskrekkelig uttrykk som blir brukt her. Kan Gud være så hard med sine barn? Ja, noen har sett et høyt mål for ditt liv. Så blir barneoppdragelsen ganske fast og djerv. Det er mange Guds barn som har grått i fortvilelse. For det ble vanskelig, det ble tøft. Han ble sett avsides. Det tilstøtte ting i livet som han ikke skjønte. Og ropte i fortvilelse, ser du meg ikke, Gud? Visst ser han. Men han elsker deg. Og ønsker å løfte deg opp på et annet nivå enn der du er per i dag. Dette holder han på med hele veien. Hvis jeg er et Guds barn, ufortjent ved tro på Jesus Kristus, men den gode himmelske far, han har lyst til at det skal bli noe ut av barneflokken. Etter hvert så de vekser bort ifra spedbarnsstadiet og melk som føde. Skal begynne med fast føde. Skal begynne å kunne gjøre litt nytte for seg som barn i Guds familie. Gud har et arbeid på gang i vår verden. Og han vil bruke sine sønner. Men jammen trengs det barneoppdragelse. Hvis vi ser på personer som Gud virkelig har fått brukt i bibelhistorien, og for så vidt senere også, så er det vel ikke noe unntak ifra regelen. Kanskje ikke alltid like synlig og åpenbart. Men kommer du på innsiden av deres liv, så har det vært prøvelsens tide. Tenk på Josef. patriarken Jakob sin son, som ser ut av å være en flott ungdom, men som blir hatet av brødrene, selget til Egypt, slave av Potifar, lågen på av Potifars hustru, kastet i fengsel. Jeg tror ikke han skjønte bære han heldig i enkelte perioder. Prøvde å gjøre rett og sjel for seg, var flink, pålitelig, men han gikk jo bare ned. Helt til den dagen Gud viste hva tankene hadde hatt hele veien. Ifra fangehålet og opp ved faraos høyre hånd, redningsmann for hele Egypten og store deler av Midtøsten, inklusiv sin egen familie, og et mektig forbilde på Jesus. Elsket av faren, sendte til sine egne, men hans egne tok ikke imot han, regnet blant brådsmenn. Så har faderen reist han opp og sett han ved allmaktens høyre hånd. Så skal han en dag åpenbære seg for sine brød etter kjøtet som Josef gjorde da. Og han skal renne ut nådeanden og bønanden øvrig. Altså, et liv med oppdragelse for å komme på et kolossalt høyt nivå. Tenk på Moses, som helt åpenbart kjente på et kall fra Gud til å bli en redningsmann for folket sitt i Egypt. Men han hadde ikke helt timingen, så han drog jo i gang. Slo i hele Egypt der og måtte rømme land og ble sauegjeter hos svigerfaren i Midians land, borte i Arabia. Så gikk det 1 år, 2 år, 10 år, 40 år. Det er greit å lese gjennom dette i full fart, men tenk, 40 år. Gjette sau og geite. Og denne kruttønnen og Moses ble det mest sagt modige mennesket på jord. For Gud oppdrog han og utdannet han i ørkenakademiet til å bli en lederskikkelse av de absolutt største i historien. Og han trengte hvert eneste semester i utdanningen der utfordringen var stor. Tenk på David som ble salvet av Samuel til konge over Israel, og som måtte rømme av gårde ut i judeørken, og kong Saul sto han etter liv, og det var jo nære på flere ganger. Og så er det en 7-årsperiode før han etter hvert blir konge over sørriket Juda, og senere også over nordriket. Oppdragelse. Tukt. Bygge mennesket sin karakter. Det er ikke gjort over natt i. Tenker du at Gud har høye tanker om deg og ditt liv? Han har det. Jeg er ikke fornøyd med at du skal tusle gjennom livet helt på det jevne. Nesten lik de ikke-kristne naboene dine. Jeg har helt andre tanker. Og den gode faren er for sine barn, så tukte han, ja, hudflett oss. Eller tenk på Paulus. Først hadde han jo et lengre opphold i Arabia etter sin radikale omvendelse. Skulle jo tro han kunne begynne med en gang, for han kunne vel det gamle testamentet uten at han fikk lys over Kristus i det gamle testamentet. Så skulle han jo begynne med en gang, men nei, med en lengre utdannelse der også. Og ikke bare da, men når vi leser i 2. Korinther brev 12, så taler han om en torn i kjøtet, som han selv betraktet som så smertefullt og så negativ for sin tjeneste for Herren, at det tre ganger ba han Herren om at denne her tornen måtte takast bort. Og da var det sikkert ikke bare sånn godnattbønn, ja, så får du ta vekk denne tornen. Jeg tror han gikk sterkt inn på Gud. Kanskje i faste og bønn, ikke usannsynlig. Tre virkelige bønneaksjoner. Nå må denne her tornen takast vekk. Min nåde er nok for deg, og min kraft blir fullenda i svakhet. Hva svaret? Så her har vi jo litt av den kombinasjon mellom tema bønnerett og tema Guds oppdragelse. Det flyter inn i hverandre. Ikke alt vi ber om er så høyt som Gud tenker. Og dette her som Paulus selv betrakter som veldig negativt foran, betrakter himmelen på en annen måte. Og visste at dette her skal gjøre han til et enda bedre redskap. Han hadde fått veldig åpenbæring, og han hadde skjønt etter hvert også for at han ikke skulle bli stor på det. Og dermed vike av ifra sin viktige og høye tjeneste, så hadde Gud den oppdragelse i hans liv. Så den tornen, den stakk han videre. Det har jo vært drøftet og filosofert mye over hva dette her var for noe. Når Bibelen er taus om det, så er det vel sannsynligvis fordi at det skal tale noe til oss andre også, uansett hva type ting det er som Herren tilleter i vårt liv, så skal vi kunne finne trøst i at himmelen har kontroll. Og Guds nåde er faktisk nok for meg. Og Gud vet hva han holder på med. Herre, vi stiller oss inn for ditt ansikt igjen og sier, gode far, stell med oss. Oss menn som er samlet her. La vikenden og møte med ditt ord gjøre noe i våre liv, Herre. En positiv endring i våre liv. I forhold til deg, i forhold til familie, i forhold til deg vi jobber sammen med, i forhold til naboer og slektinger. Herre, vi bøyger oss inn under din oppdragelse. Stell med oss og hjelp oss å søke deg i enda større grad i bønn og påkallelse, så vi kan få gjøre større erfaringer med at det her nede er det evige armer. Når himmelske krefter får slippe til i våre liv, da skjer det overmenneskelige ting. Herre, landet vårt trenger Gud fryktige menn. Ta hånd om oss. Bruk oss til å være et lys i det mørke som senker seg over nasjonen. Amen.